tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U današnjem Stepeniku govorit ćemo o jednoj zanimljivoj knjizi koju je teško žanrovski opredeliti. Knjiga se zove Psihoterapija Bogom. Autor je francuski neurolog, psihijatar, naučnik, jednom rečju Boris Cyrilnik. Objavila je knjigu Akademska knjiga koja je objavila i druge njegove naslove. Psihoterapija Bogom je došla u trenutku, evo danas sam pročitala, da milenijanci ne veruju u Boga. Tačnije smatraju da Bog u najvećoj meri ne postoji. Istraživanje je sproveo jedan američki časopis, a i ako postoji, da nije bitan za njihov život. Cyrilnik ovu knjigu počinje jednom pričom. Šestorica prerano ostarelih 12-godišnjaka nekada su bila deca vojnici. Videli su smrt, približili su joj se, možda su nekoga čak i ubili. Ova deca ostarila su odjednom. Za svega nekoliko meseci čela su im se naborala od brige. Oči im više nisu bile nasmejene, a stisnute vilice davale su im strog izraz lica. Jedan ostareli klinac s rupicama na obrazima, smeškajući se, rekao mi je da je rat u Kongu završen i da sada želi da postane fudbaler ili vozač jednog od fantastičnih automobila u vlasništvu nevladinih organizacija u Gomi. Ličio je na mog unuka, osim što mu je koža bila crna. Jedan drugi ostareli dečak zamolio me je da mu objasnim zašto se jedino u crkvi osjeća dobro. Stalno mi pred oči izlaze strašne slike, ali čim uđem u crkvu, sve odjednom postane lepše. Ostareli tužni dečaci klimali su potvrdno glavama, što je fudbalera vozača prilično zabavljalo. Ovo je priča iz Demokratske Republike Kongo iz decembra 2010. godine i ja bih voljela da današnji razgovor u emisiji Stepenik počnemo upravo sa decom. Gošće današnjeg Stepenika, psiholog Dragana Brdarić-Leka. Ona je bila stručni saradnik pri prevođenju knjige Borisa Cyrilnika Psihoterapija Bogom. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Često čujemo da se ljudi sete Boga u teškim trenucima i naročito ovde u Srbiji često čujemo te priče da smo mi vernici samo kad imamo neki problem, bilo da je u pitanju zdravlje ili nešto na poslu, onda kažemo Bože pomozi, a onda u ostalih 360 dana zapravo zaboravljamo na njegovo postojanje. Da li smo mi loši vernici ili zapravo u čitavom svetu ljudi se sete Boga onda kad imaju neki problem?
Da, jasno. Da, mogli bismo to pitanje i da postavimo da li smo mi loši vernici ili samo obični ljudi. Jer to je tipično nekako ljudsko ponašanje. Mi to znamo odavno da su ljudi skloni da se obraćaju za pomoć Bogu ili nekoj nadprirodnoj sili onda kada se nađu u nekoj nevolji. S obzirom da religioznost dobro naleže na te ljudske potrebe kao što su uteha, kao što su davanje nekog smisla, davanje neke strukture i nije neobično da se ljudi u teškim momentima obraćaju za pomoć religiji. Čak imamo primere i slučajeve da se ljudi u tako nekim kriznim, teškim situacijama zapravo i preobrate, da do tada recimo nisu bili religiozni, a usled tako nekog susreta sa nečim drastičnim kao što je to učešće u ratu, na primjer, da nakon toga postanu religiozni i počnu da praktikuju neku religiju, da veruju Boga. Ono što ovaj autor govori često, on se inače bavi rezilijentnošću, odnosno nekoj našoj sposobnosti da izađemo na kraj sa nevoljama, da se oporavimo od nekih teških momenata. I on na više mesta i u ovoj knjizi govori o tome kako je u razgovoru sa svojim sagovornicima često čuo to da se ljudi pozivaju na religiju i na Boga kada im je teško, da koriste to kao neki resurs za prevladavanje stresa, kao neku pomoć. Odnosno da će pre biti skloni da u takvim situacijama se bave religijom i da pokušavaju na taj način sebi da pomognu, nego u momentima kada im je sve dobro u životu, kada su dobro, kada su stabilno.
Ali da li je duhovnost naša potreba i kada smo dobro i kada je loše? Da li treba stavljati nekako znak jednakosti između duhovnosti i religioznosti?
Da, pa sad ovdje razni autori o tome pričaju, i kada se priča o religiji misli se na taj neki društveni konstrukt, na taj neki sistem vrednosti, običaja, pravila ponašanja, dok se kada se govori o duhovnosti više misli na taj neki naš lični doživljaj, neki emocionalni doživljaj koji ljudi imaju dok se bave religioznošću. I sasvim je moguće i naravno da se javlja i da postoji to da se ljudi bave duhovnim temama i kada nisu u krizi, i kada, evo, možemo na primjer da kao primjer da uzmemo da ljudi redovno, recimo, odlaze u crkvu, bave se molitvama u nekoj ustaljenoj dinamici, bez obzira da li im se u životu dešava nešto turbulentno ili ne. To ne rade svi, ne rade svi vernici, ali neki rade. Tako da ne možemo reći da se ljudi samo obraćaju Bogu i religiji kada je teško. Ona verovatno dobro služi u tom momentu, jer očigledno nekim ljudima pomaže u takvim situacijama. Ali se naravno mnogi ljudi bave njom i kada nisu takve bure u životu aktuelne.
Kako deca postaju religiozna? Da li mi decu učimo da postaju religiozna, ili se oni jednostavno rađaju sa potrebom za nekim duhovnim vodstvom, da kažemo?
Da, pa sad mi u stvari još uvek nemamo neki definitivan odgovor na to, kao i na mnoga pitanja. Ono o čemu i ovaj autor razmišlja i mnogi drugi autori kada o ovoj temi pričaju, jeste o tome da mi očigledno imamo neki urođen kapacitet da verujemo u razne stvari. Mi imamo tu sposobnost da mentalizujemo stvari, da razmišljamo na apstraktnom nivou, i da religija definitivno odgovara na naše brojne potrebe. Mnogi su ljudi religiozni, pa zaključujemo da nam ona jeste potrebna. Sad, ono što je takođe jasno jeste da se religioznost uči, s obzirom da imamo veliki diverzitet različitih religija i da one imaju doduše slične, ali poneke imaju i različite setove pravila, i one se prenose u određenoj kulturi tako što mlade članove društva učimo tim pravilima. Učimo ih šta je ispravno, šta nije ispravno. U tom smislu je to neki naučen set obrazaca, neki set moralnih normi. Šta je ispravno, šta nije ispravno, šta je poželjno, šta je nepoželjno. I u tom smislu to jeste nešto što je naučeno. Činjenica da se religija kroz vreme menja i kroz različite društvene kontekste nam također govori o tome da je to neki društveni fenomen koji mi oblikujemo, i oblikujemo ga najčešće spram naših aktuelnih potreba. Da se to ne dešava, religije ne bi bile održive, ne bi mogle da opstanu u savremenom svetu.
Kako je uloga roditelja u tome? Dakle, kroz priče deca se uče religioznosti. Šta biva kada jednog roditelja nema, kada, na primjer, nema majke?
Da, roditelji su naravno važni kao faktor prenošenja svih znanja deci, pa tako i ovih religioznih. Ono što se naravno može desiti jeste da, naravno, postoje situacije, ne moramo pričati nužno o tome da neki roditelj nije prisutan. Možemo pričati o tome da neki roditelji nisu religiozni i da onda neće prenositi takve stavove, ili nikakve stavove o religioznosti deci, ili će pričati negativno ili pogrdno o praktikovanju religije, na primjer. I to je sasvim moguć scenarijo. Naravno, ukoliko nedostaje roditeljska figura, nju obično menja neka druga figura iz okoline. I na taj način, u stvari, dete odrasta u toj zajednici, bez obzira da li ono ima tog glavnog staratelja, majku, ili njega nema, odnosno nje nema. U tom smislu će neko drugi iz zajednice preuzeti tu funkciju i tu ulogu prenosnika vrednosti ili informacija detetu. Naravno da je odnos roditelja prema religiji važan u oblikovanju religioznosti kod dece, iako je on važan najviše u tom prvom periodu života dečijem, jer kako dete odrasta, ono sve više biva u kontaktu sa drugim članovima zajednice i na druge načine dolazi do informacija uopšte o svetu, pa tako i o religiji i o religioznosti.
A kakva je uloga oca? Ima li otac tu neku ulogu kao...
Naravno, da. Naravno, ono što je sada, kako da kažem, zašto je trenutno teško kategorički govoriti o nekom ekskluzivnom doprinosu oca ili nekom ekskluzivnom doprinosu majke u razvoju religioznosti, jeste što trenutno društvo nema tako jasno definisane uloge roditeljske kao što je nekada imalo. Odnosno, danas uloga oca može da bude vrlo različita u različitim sredinama. Ranije smo imali taj neki, recimo u nekom tradicionalnom patrijarhalnom društvu, smo imali jasnije se znalo od pojedinca šta se očekuje kada neko zauzme ulogu oca. Kako će izgledati njegov uopšte odnos sa decom, na koji način i u kojoj meri će on prenositi neke svoje vrednosti deci, a u kojoj i na koji način će to raditi majka. Danas mi to imamo prilično izmešano, imamo razne paralelne modele kako to izgleda. Ono što psiholozi kažu jeste da je značaj, kako da kažem, odnosno da što je relacija između deteta i roditelja snažnija, da je to snažniji uticaj tih vrednosti. Znači, ukoliko je otac neko ko ima adekvatnu, stabilnu, afektivnu vezu sa detetom, onda će i njegove vrednosti i njegovi stavovi za dete biti značajni, odnosno više će ih usvajati. Ukoliko je to neka figura koja je odsutna, i u manjoj meri će se njegove vrednosti prenositi.
A ima i ono upoznaćeš svoga Boga.
Da, da.
U vidu da, pretnje.
Da, da. Da, da, mislim, to bi bila neka ta tradicionalna uloga gde se otac doživljava kao neki strogi autoritet kojim su često decu i plašili to. Sad, da. Čekaj da ti dođe otac posla pa ćeš videti ako si bio nevaljao. Ne znam,
da. Ali svejedno, ta figura oca zapravo na neki način u dečijoj mašti može da bude taj neki bog koji nagrađuje ako si dobar ili kažnjava ako nisi, je li tako?
Naravno, da, to može, naročito ako se to detetu tako predstavi i prikaže, jer mi, da, i mi imamo to neko i u umetnosti, u kulturi našoj, neko tradicionalno ilustracija neka bi bila, i jeste to sada, to neka pouzdana očinska figura koja nas sve nadgleda i na neki način odobrava ili ne odobrava naše postupke.
De nuestro dulce hogar, cuna que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Lloro por su amor. fuera un día que me falta el sol.
U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Psihoterapija Bogom francuskog autora Borisa Sirilnika, a gošća je Dragana Brdarić Leka, psiholog, inače stručni saradnik pri prevođenju ove knjige. Dok su deca mala, dakle kroz govor, kroz priče, kroz slike, kroz pesmice, ona se zapravo uvode u religiozni život i uče se nekim pravilima u toj zajednici, bez obzira koja je religija u pitanju. Međutim, dolazi i vreme pobune, a to je adolescencija, i mladi ljudi tu počinju da iskušavaju granice svoje neke slobode i stalno pokušavaju da pronađu svoj put. Šta se tu dešava sa religioznošću i od čega zavisi da li će deca ostati religiozna ili će početi da preispituju sopstvenu religioznost i možda prihvatiti neku drugu, možda smatrati, kao što evo milenijanci smatraju, da Bog čak i ako postoji nije bitan za njih i tako dalje i tako dalje.
Da, tu stvarno svašta može da se desi. I,
od čega tačno, to zavisi?
Da, zavisi od brojnih faktora, naravno. Evo sad neke o kojima razmišljam, koje mislim da su značajni za to. Da, definitivno zavisi od toga kakva je porodična atmosfera, kakvo je samo to dete, ali imaju postoje neki univerzalni procesi koji se recimo dešavaju u adolescenciji koje ste vi spomenuli. I to jeste to neki period kada... kada mladi ljudi imaju potrebu da osvoje neku svoju slobodu, autonomiju, ali to je period i kada im se formira identitet, kada oni se sve više i pitaju i pokušavaju da dođu do odgovora na pitanje ko sam to ja, šta mene karakteriše, šta je meni u životu važno. I verovatno po prvi put ili po prvi put intenzivno počinju da uviđaju neke nedoslednosti i neke falinke u onome šta su roditelji govorili. Jer do tada dete na neki način bezrezervno veruje u ono što roditelji govore, ukoliko je odraslo u relativno normalnim okolnostima. Međutim, u adolescenciji ona počinje da uviđa neke diskrepance. Vidi da, na primer, se roditelji deklarativno zalažu za neke vrednosti, a da u praksi baš ih ni ne poštuju tako dosledno. I to za dete može da bude da budi sumnju, da bude nekako kao neko bolno raskrinkavanje u smislu ili kao neki povod za pitanje da li ja sad uopšte mogu tako zdravo za gotovo da uzmem sve šta su mi roditelji govorili. Pa se to može naravno odnositi onda i na pitanje religioznosti. I to je onda često period kada mladi imaju potrebu i zato što su svašta nešto novo saznali ili su se sami informisali o tome da preispituju te neke ta neka znanja koja su dobili od roditelja, neke stavove i neke vrednosti koje su dobili od roditelja. I ono što se često dešava u adolescenciji jeste da se adolescenti zbog raznih svojih nedostataka, na primjer nedostatka iskustva ili nekog samopouzdanja, pokušavaju za tu svoju slobodu izboriti kroz bunt, kroz neku opoziciju. I zato se to neretko dešava da onda imaju tu potrebu da onda baš zauzmu neki drugačiji stav u odnosu na ono kakve roditelji imaju.
Pa da se dešava da deca, recimo, religioznih postaju da ateisti i obrnuto, da prihvataju religiju ako su njihovi roditelji, na primjer, ateisti ili komunisti ili nešto.
Da. Zato što im se čini da je to neki način kako će oni da demonstriraju da znaju da misle svojom glavom, da nisu nekako ko samo slepo sluša nešto što mu se kaže. Idealno u stvari će vremenom oni kroz neko iskustvo i kroz sticanje nekakve zrelosti ukapirati da nije nužno, da ne stoji nužno znak jednakosti između bunta i autonomije, odnosno da je moguće biti autonoman čak i kada imamo isto mišljenje o nekoj stvari kao i naši roditelji. Ali to je u idealnim uslovima, neko ostaje buntovnik mnogo duže, da.
Da. Razne životne situacije nas dovode, dakle, u tu priliku da kažemo: Bože, pomozi mi. Ali jedna od situacija o kojima Sirilnik piše jeste gubitak drage osobe, kako se nositi sa tugom. I govori o dualizmu emocija, da su tuga i sreća nekako sastavni deo našeg života, naše ličnosti i tako dalje i tako dalje, i da je potreban period kada tugujemo da bismo posle toga ponovo bili srećni. I on tu navodi da, na primjer, veliki broj ljudi u starijim godinama počinje da se vraća Bogu. Kako to psihološki možemo da objasnimo?
Da, mi u stvari psihološki možemo ponovo da razmišljamo o psihološkim potrebama i o psihološkim potrebama koje ljudi imaju u raznim životnim fazama. A period nekako zrelog doba i starosti jeste životna faza kada ljudi mogu da imaju tu potrebu da i da koriste na neki način religiju kao neku utehu, ali i da, recimo, razumeju svoj život u nekom širem kontekstu, da pripišu neki smisao svom životu ili tako nekom gubitku. Ono što nam, ne znam, Viktor Frankl odavno govori jeste ta ljudska potreba da naš život bude smislen. Većini nas nije dovoljno samo da živimo dan za danom i da proživimo svoj život. A period starosti je neretko period kada se takvim pitanjima ljudi bave, i u tom nekom, čak i ako se ranije nisu bavili time, onda je to period u kom im se desi da slučajno ili namerno počnu da rekapituliraju šta su u životu uradili, da li je to ono što im je bilo važno, da li nešto nedostaje, da li je nečeg bilo više. I sada to što kažete, ono, život u starom dobu podrazumeva suočavanje sa brojnim gubicima i, naravno, ultimativno suočavanje sa smrtnošću. I religija tu, naravno, ima odgovore, ima, nudi određenu vrstu objašnjenja, određenu vrstu narativa koji odgovara na tu ljudsku zebnju vezanu za konačnost, za smrtnost. Većina religija govore o zagrobnom životu, o tome šta se dešava sa našom dušom nakon što se naš život u materijalnom smislu okonča. To su neka pitanja koja daju nekakvu zaokruženost, pružaju neko smirenje, neko relaksaciju, neko olakšanje osobi koja razmišlja o svom životu.
Sad razmišljam da milenijanci u tim svojim odgovorima o Bogu u velikom broju veruju u reinkarnaciju. Ono što je zajedničko svim religijama, one postavljaju neka određena pravila. Sirilnik kaže na jednom mestu, ljudski se zakoni mogu kritikovati, ali se Božji ne dovode u pitanje. Ako prekršite pravilo, vas grize savest, znači osjećate krivicu, a s druge strane, ako slučajno pojedete nešto što je zabranjeno, vama je muka i vi povraćate. Mm-hmm. Zašto se to dešava? Zašto su ta naša ubeđenja koje nam nameće crkva i za koje možemo sa strane da kažemo da su besmislena pravila, zapravo tako jaka u nama samima? Ljudi su prilično opterećeni time.
Da, to je naravno individualna stvar. Neki ljudi se istina zaista u velikoj meri opterećuju takvim stvarima, dok drugi ljudi to fleksibilnije doživljavaju i na neki način umeju da naprave tu neku razliku i prave za sebe tu neku svoju intimnu razliku, šta im je stvarno suštinski važno, a šta nije. Dok se neki ljudi u većoj meri doslovno pridržavaju onog što su pravila, pa čak i kada im je jasno da su ona rigidna ili preterana. Inače, mislim, bi nekako poenta zabrana bila, ili poenta uopšte postavljanja nekih društvenih pravila bila da nam olakša život u zajednici, a ne da nam oteža život. Međutim, to i jeste problem sa pravilima, zato što je očigledno nije tako lako smisliti pravilo koje je dovoljno fleksibilno, a opet obavezujuće. Mi tako smo napravili društvo da su nam zabrane i pravila nužna. Mi ne umemo da živimo baš bez njih. Oni prosto nas štite i od nas samih i štite druge od nas. Mi smo se dogovorili da su neke stvari važne, da ih svi poštujemo. Za neke smo spremni da tolerišemo ako ih neki član društva ne poštuje, a neke smatramo potpuno nedopustivim. I to bi bila neka ta društvena, regulatorna uloga tog društvenog konsenzusa. Nekad, naravno, ta pravila su zastarela, nisu se umeđu vremenu osvežila, nisu propratila neke promene koje su se desile u društvu. Neke namerno nećemo da menjamo jer su postale deo tradicije i negujemo ih jer nas podsjećaju na nešto što je nekad bilo važno i na taj način želimo da to čuvamo u nekom kolektivnom sećanju.
Kako se osjećaju ljudi koji apsolutno poštuju sva pravila, sve zabrane? I su oni zadovoljni? Da li se oni osjećaju da su iznad drugih?
Može biti, da. Može biti da to poštovanje pravila i pridržavanje nekakvih dogovorenih normi kod ljudi daje taj neki doživljaj ponosa ili, ne znam, zadovoljstva što su uspjeli da, ne znam, savladaju svoje nagone, pa su uspjeli recimo da se suzdrže i da, ne znam, ništa ne je to što nije bilo propisano tokom nekog posta ili nekakvog rituala. I da na taj način osjećaju taj neki trijumf jer su uspjeli da pobede sebe, da demonstriraju neku snagu volje. S jedne strane to može biti afirmativno i može biti inspirativno drugim ljudima, ali i također može da bude preterano i rigidno ukoliko nas takve zabrane sputavaju, ukoliko nam pretežno izazivaju osjećaj teskobe, onda možemo da razmišljamo o tome da one nisu u toj meri funkcionalne za naš život. Tako da to ima i jedna i druga strana te medalje. Ono može biti korisno i generalno je korisno biti poslušan u društvu, to je ono što obično društvo nagrađuje. Ljudi koji se pridržavaju nekih normi, naročito nekih suštinski važnih normi, se smatraju nekim pouzdanim članovima tog društva. Oni su cenjeni, oni su, na njih se može osloniti. Like a picture, you came into my life. Like a picture, the colors fade away. Love is fragile, you hide it from the light. It lasts forever and always stays the same.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Psihoterapija Bogom, knjiga francuskog autora Borisa Sirilnika. Tema je današnjeg stepenika, gošće je psiholog Dragana Brdarić-Leka. Jedna teza koju Sirilnik daje u knjizi jeste da demokratija otvara vrata ekstremizmu. Odnosno da roditelji, naročito u zapadnoj Evropi, svojoj deci daju izbor, da kažemo, da li će biti vernici ili neće, da li će biti hrišćani ili neće i tako dalje. I da njihove duše, kako to kaže Sirilnik, lutaju i bivaju lak plen upravo za svaku vrstu radikalnog pristupa religiji.
Da, pa recimo Sirilnik ovde priča o tome, to ste lepo predstavili, on upravo govori o tom nekom bremenu koje sa sobom sloboda izbora donosi i da je za neke ljude ta količina odgovornosti, ta količina slobode zapravo prevelika odgovornost, da u stvari nekim ljudima biva preplavljujuća činjenica da da sad oni treba o svemu da odluče u svom životu, koje će religije biti, da li će biti religiozni, da li će biti ovo ili ono, i da u stvari ta neka, taj neki nedostatak nekog utabane staze predstavlja veliki izazov i da može da provocira neki doživljaj konfuznosti, zbunjenosti, nekog doživlja bespomoćnosti, tako preplavljenosti svim tim izborima koje moramo da napravimo u životu, a nismo sigurni da li ćemo dobro da ih napravimo. Pa je onda dodatna nevolja ta što u savremenom svetu smo mi izloženi brojnim informacijama, brojnim slojevima stvarnosti, i one često mogu da deluju kontradiktorno, neusaglašeno, i na neki način teško ih je tumačiti, teško je sada u celoj toj šumi informacija probrati one kredibilne, važne. I on govori o tome da u takvom kontekstu nije neobično da se mi okrenemo nečemu što nam deluje kao jednostavna ideologija, je nekakav sistem vrijednosti koji je koherentan, koji je jasan, gde se tačno zna šta sledi iza čega, što najčešće predstavlja nekakvo pojednostavljivanje, nekakav ekstremne filozofije ili ideologije često su u stvari nekakva pojednostavljenja stvarnosti, nekakva crno-bela gledanja na stvari. Ali su u tom smislu privlačne jer su jasne, na izgled sve je jasno. Odjednom sad više nema onih svih nijansi i onih svih nedoumica koje mogu da muče tu, što on kaže, mladu dušu koja luta. Tu sad i onda na neki način opet ono što smo pričali, da u adolescenciji može da dođe do te potrebe za buntom, da zapravo onda kada nam je sve jako ostavljeno, otvoreno, jako fleksibilno, jako puno tolerancije, da onda u stvari nekako to rađa neki otpor, da idemo u kontru, da onda biramo nešto što nije tako, nego drugačije, nešto što je tradicionalno, nešto što je zatvorenije, nešto što je jasnije strukture.
Kažu da se hrišćanstvo seli iz Evrope, da naveliko osvaja, na primer, Afriku. Mi smo svedoci toga da su ljudi postali globalni putnici. Dakle, idu za poslom s jednog kraja sveta na drugi. Mi imamo neku vrstu stalnih migracija i stalnih nomada. Ono što je meni, recimo, zanimljivo, dosta dugo sam radila jednu emisiju koja se bavila našom dijasporom. Ti ljudi imaju potrebu da se nađu, da se sastaju, i ta mesta su najčešće crkve. Dakle, to su ljudi koji su došli iz jednog sistema koji je bio socijalistički, crkva je bila nešto kao deo tradicije, i sad odjednom oni imaju potrebu da se okupljaju u crkvi. Sirilnik piše isto to, on kaže globalno selo zapravo ljude gura u nove duhovne zajednice. Šta se tu dešava sa ljudima? Kako dolazi do toga?
Da, to je isto, mislim, prilično kompleksno društveno pitanje iz ugla psihologa. Ono što mogu da kažem jeste da to je naravno samo sagledavanje jedne dimenzije ovog problema, ali ono što jeste tipično jeste da je za ljude izazovno da se identifikuju sa tako velikom zajednicom. Mi sada brojimo skoro 8 milijardi ljudi na planeti i na neki način naš pokušaj da se doživimo kao deo te zajednice je u stvari jako težak i predstavlja neku pretnju našem identitetu. Ljudi na neki način zaziru od toga da se, kao da će se utopiti u tu neku nepreglednu masu ljudi, a da su oni jedni tako jedna mala mrvica beznačajna u stvari u toj zajednici. Ono što je ljudima važno u zajednici nije samo da pripadaju nekoj gomili, nego ljudima važno da budu bliski sa ljudima i zajednica u stvari nam pruža da budemo bliski sa ljudima koji su nama po nečemu slični, po interesovanjima, po nečemu. I onda ono čemu se ljudi okreću jesu te male manje grupe, manje zajednice u kojima mogu da se osjećaju humano, u kojima njihov glas može da se čuje. Često ljudi imaju taj doživljaj da ako bi se sada, ne znam, obratili globalnoj zajednici kao kada se obraćaju društvenim mrežama, bi se njihov glas samo stopio u neke milione i milijarde drugih glasova.
A zašto je tu religija bitna?
Religija je samo jedna od zajednica. Ona religija ne postoji mimo zajednice. Sve religijske skupine su skupine. I u stvari je to isto jedna važna potreba na koju religija naleže i nudi to zajedništvo. Naravno, ljudi se okupljaju u drugim formama, ali za ljude koji su religiozni je ovo odlična grupa ljudi koji imaju neke slične uverenja kao i oni. Tu je neko koji imaju doživlje da se tu nalaze ljudi koji ih razumeju, koji ih neće osuditi ili koji će imati više empatije za njih, strpljenja ili onog što im je važno u stvari.
Sirilnik knjigu počinje svojom pričom o susretu sa dečacima, vojnicima u Kongu. Završava: Bog pati zbog prisustva zla na svetu, pomaže nam kad nam je potreban, ali kad želimo da nametnemo naše verovanje onima koji vole drugačijeg Boga, naš moral postaje izopačen i čini da svi zbog njega pate. To je trebalo da kažem deci vojnicima koji su se nakon preživelog užasa jedino u crkvi lepo osjećali. Ovo su zapravo završne reči iz knjige Psihoterapija Bogom Borisa Sirilnika. Međutim, Dragana, on je neurolog. Da, da. Čini se da neurologija u poslednjih 20 godina, zahvaljujući magnetnoj rezonanci, raznim merenjima, ispitivanjima mozga, postaje jedno moćno oružje u dokazivanju onoga što su psiholozi pre toga samo nagađali. Da li neuronauka zapravo potvrđuje da je Bog potreban ljudima i da Bog postoji, što bi rekao Sirilnik? Ateista, da, inače.
On je ateista, da, to je interesantno. Zapravo, mislim, neuronauke su mlade nauke i one, nažalost, ne mogu da nam nude još uvek dokaze o tako kompleksnim fenomenima kao što su religioznost, duhovnost i tome slično. Mi možemo da imamo, da gajimo izvesnu nadu i veru za sada u neuronauke, da će nam jednog dana možda dati takve odgovore. Mi ono što vidimo u ljudskom ponašanju bez neuroimidžinga, nego onog golim okom, mi vidimo da ljudi, jedan velik broj ljudi na planeti i dalje ima potrebu za verom u Boga i za religijom i tu religiju praktikuje. To nam jeste dokaz da ljudima ona potrebna. Ne svim ljudima, imamo i velik broj ateista i ljudi koji ne praktikuju religiju. I naravno, ona nije neki magični štapić ili neko apsolutno dobro na ovom svetu. Upravo ovo što ste sad rekli, nažalost, svedoci smo toga da se religija često koristila da opravda razna nasilja i dan danas se koristi. I da kao i svaki fenomen ljudski može da se upotrebi i zloupotrebi. Ali je definitivno ono što ovaj autor sada na neki način zaključuje i što jeste važna stvar, jeste da religije mnogim ljudima koristi i na dobro, odnosno da im služi kao neki mehanizam na koji regulišu svoje emocije, na koje osmišljavaju svoj život, bivaju korisnim članom zajednice i tako ispunjava razne dobre stvari za ljude i na taj način odnosno zato nam jeste potrebna, bar jednom delu čovečanstva izgleda još uvek potrebna.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Me. No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb. Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry. Boom et oh, t'es tombé sur un salaud. T'as t'attrapé, ah, c'est sûrement celui de trop. Boom et oh, t'es tombé sur un salaud. So he calls you baby, but can't you see you're only living in a fantasy? No, you misunderstood.
Gošća današnjeg stepenika bila je Dragana Brdarić-Leka, psiholog. Govorili smo o knjizi francuskog autora Borisa Sirilnika Psihoterapija Bogom. Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Mm-hmm.